Prevod sa francuskog na danski jezik. Kao i svi ostali jezici koji spadaju u skandinavsku grupu, tako je i danski jedan od retkih koji se u celom svetu uči kao strani jezik, što je prouzrokovalo deficit stručnjaka zaduženih za prevode sa i na ovaj jezik. Ali kako prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno vodi računa o raznovrsnosti i kvalitetu usluga koje pruža, to su se u našem timu našli i prevodioci i sudski tumači za danski jezik, te najpre zahvaljujući njihovim profesionalnim kvalifikacijama, ali i svestranosti, možemo da svim klijentima ponudimo i mogućnost prevođenja materijala sa francuskog na ovaj jezik. Pored prevoda kod nas možete dobiti i uslugu overe prevedenih dokumenata od strane sudskih tumača. A ako niste dovoljno upoznati sa važnošću ovog stručnjaka, moramo napomenuti da overa od strane ovlašćenog sudskog tumača za francuski ili danski jezik igra ključnu ulogu u pravosnažnosti prevoda. Naime, radi se o tome da je jedino onaj dokument koji je preveden sa francuskog na danski i overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, u pravnom i zakonskom smislu validan i kao takav spreman za korišćenje. Da ne bi bilo zabune, trebalo bi da znate da samo jedan sudski tumač overava prevod, a da li će to biti onaj za francuski ili za danski jezik, jedino zavisi od vašeg zahteva i toga da li se određeni dokument prevodi sa francuskog na danski ili obrnuto. Također je vrlo važno i da znate da nam morate dostaviti originalne dokumente ukoliko vam je potrebna overa, jer sudski tumač mora najpre da ih uporedi sa prevodom, pa tek nakon toga da stavi svoj pečat na preveden dokument. Kod nas vas očekuju prevodi svih poslovnih i ličnih dokumenata, počev od faktura, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, licenci, poslovnih ugovora, preko bilans stanja i uspeha, poslovnih godišnjih i revizorskih izveštaja, pa do prevoda lične karte, dozvole za boravak, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim radne dozvole, uverenje o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, tačnije svih dokumenata koje se smatraju poslovnim, odnosno ličnim. Po vašem zahtevu, sa francuskog na danski prevodimo i sve tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, poput uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, ali i potvrde o stalnom radnom odnosu, slobodnom bračnom stanju, te stanju računa u banci. Sa francuskog na danski jezik prevodimo čak i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih presuda i rešenja, odnosno sva pravna akta, kao i građevinske projekte i ostale materijale vezane za oblast građevinske industrije. Također prevodimo i tehničku, ali i medicinsku dokumentaciju, deklaracije proizvoda svih vrsta, lekarske nalaze, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumenta o medicinskim proizvodima i uputstva za rukovanje, odnosno sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na danski. Kako je sve veća potreba za uslugama usmenog prevođenja sa francuskog na danski jezik, jer se organizuje izuzetno veliki broj konferencija i drugih vrsta događaja koji imaju međunarodni karakter, to su u našem timu i prevodioci i sudski tumači čija oblast delovanja je prvenstveno usmerena na usluge simultanog, konsekutivnog, odnosno prevođenja pomoću šapata. Također, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po sigurno najpristupačnijoj ceni na tržištu. Ukoliko ipak niste potpuno sigurni koja od navedenih vrsta usmenog prevoda će najbolje odgovoriti zahtevima događaja koji organizujete, preporuka je da predstavniku jedne od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu dostavite sve podatke o događaju, poput informacija o broju učesnika i zemljama iz kojih dolaze, dužine trajanja događaja, veličine prostora i sličnih, kako bi mogao da vam predloži najbolju varijantu i za samu uslugu usmenog prevođenja, ali i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, te na taj način vas rasteretiti brige oko ovog segmenta organizacije. Prevod tekstualnih sadržaja svih vrsta, sa francuskog na danski jezik. Bilo da je reč o popularnim ili stručnim tekstovima, za koje vam je potreban prevod sa francuskog jezika na danski, nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer su tu naši prevodioci i sudski tumači. Oni će u relativno kratkom roku, a po ceni koja važi za najpovoljniju na tržištu, prevesti sve tekstualne sadržaje sa francuskog na danski, makoliko složeni oni bili. Budući da je spisak tema za koje smo specijalizovani izuzetno dug, pomenut ćemo samo pojedine oblasti za koje vršimo prevode tekstova. Turizam, politika, ekonomija, komunikologija, medicina, financije, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, bankarstvo i pravo. Zatim menadžment, filozofija, marketing, obrazovanje, farmacija, informacione tehnologije i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka. Naši prevodioci i sudski tumači takođe, shodno vašim zahtevima, prevode i diplomske radove, ali i seminarske i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se odnose na obrazovanje, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, te nastavni planovi i programi fakulteta. A sa francuskog na danski prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, patente, kao i naučne radove, po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu kvaliteta i brze izrade, tako i u pogledu cena. Prevodi online kataloga sa francuskog na danski jezik. Kako je internet trgovina i predstavljanje proizvoda i usluga putem globalne mreže izuzetno zastupljeno u savremenom svetu, a ujedno i odličan način prezentacije, to je vrlo važno i kome se prepuštaju prevodi online kataloga, kao i web prodavnica i sajtova sa francuskog jezika na danski. Da biste dobili profesionalno uređen prevod svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, uključujući i prevode softverskih aplikacija i programa, neophodno je da angažujete stručnjake koji će na najbolji mogući način izvršiti ovu uslugu, što će se u velikoj meri odraziti na poboljšanje vašeg poslovanja na opštem nivou. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, čija je specijalnost prevođenje ovakvih sadržaja, su dugi niz godina u ovom poslu, te nemaju sasvim dovoljno znanja i iskustva da u optimalnom roku prevedu i najzahtevnije online kataloge i web sajtove, ali i internet prodavnice i softvere sa francuskog jezika na danski. Uz to, njima tokom čitavog procesa pružaju podršku i brojni IT stručnjaci, koji su također članovi našeg tima. Pored prevoda sadržaja iz IT oblasti, specijalizovani smo i za prevođenje svih vrsta reklamnih materijala, tako da ćemo na vaš zahtev sa francuskog na danski prevesti ne samo flajere, kataloge i PR tekstove, već i brošure, plakate, pa čak i vizit kartice. Prevodi poezije i proze sa francuskog jezika na danski. Poetska dela francuske književnosti su poznata širom sveta, pa je to ujedno i jedan od osnovnih razloga zbog koga nam se vrlo često obraćaju klijenti sa zahtevom za prevođenje poezije, ali i proze sa francuskog na danski jezik. A naši prevodioci i sudski tumači osim poetskih i proznih dela, prevode i romane, ali i beletristiku, i to maksimalno profesionalno i kvalitetno, uz poštovanje rokova i cenu koja je povoljna, kada se uzme u obzir visok kvalitet njihovog rada. Pored toga, na zahtev klijenata prevodimo i članke iz novina, ali i časopise, bez obzira da li je reč o ilustrovanim, odnosno popularnim, ili pak stručnim časopisima. Kako prevodilački centar Akademije Oxford prati svetske trendove u oblasti prevođenja, koje sa uspehom implementira u svoje poslovanje, to osim prevoda audio, odnosno video sadržaja svih vrsta, emisija, reklamnih poruka, serija, dokumentarnih, animiranih, igranih i crtanih filmova. Svim klijentima nudimo i dodatne usluge u smislu titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja, čime im pružamo mogućnost da u velikoj meri uštede svoj trud i svoje vreme, jer na jednom mestu dobijaju kompletno obrađen materijal, koji praktično odmah mogu da plasiraju u bioskopima, na radiju, televiziji ili bilo kom drugom mediju. Cena prevoda sa francuskog na danski jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa danskog na francuski jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Cena prevoda sa danskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.